Eta Nafarroko gobernuak zabalik du abuztuaren batera arte zainketen aldeko tokiko ituna sinatu duten tokiko entitateek programa horrekin lotutako proiektuak garatzeko laguntzak jaso ahal izateko deialdia Nafarroko Berdintasunerako Institutuak bultzatuta. Berdintasun planak eta proiektuak sustatzera bideratuko da diru laguntza hau eta oraindik ere entitate hauek eskatu dezakete beraz. Telefonoaren beste aldean daukagu Sara San Julian Berdintasun Institutuko zuzendari ordea, egunon, Sara?
Egunon, kaixo.
Kaixo, zer nolako proiektuak dira, diru laguntza honen bitartez bultzatuko direnak, lagunduko direnak?
Bueno, pues badago denetarik, baina noski zaintzaren arloan. Ta, badira sensibilizazio ekintzak, formakuntza ekintzak baita ere, eta tokiko itunetan parte hartzen duten erakundetako langileen artean, zaintza banatzeko neurriak. Hau da, kontziliazioa, erantzunkidetasuna, zainketen banaketa ekitatiboa nolabait sustatzen duten neurriak.
Hori da, aipatu dugu hasieran ere, diru laguntza hau bideratzen dela zainketen aldeko tokiko ituna dagoeneko sinatu duten tokiko entitate hoiei. Zer da zehazki tokiko ituna hau, zertaz ari gara zaintzen aldeko tokiko ituna zari garenean?
Bueno, zainketen aldeko itunak Nafarroako Berdintasunerako Institutuak bultzatutako programa da berdintasunerako politika publikoen arloan. Eta kasu honetan toki entitateak zaintzaren konpromisoa sustatzeko programa da. Azken finean, itun horien helburua da zainketen inguruko beharrak bai identifikatzea eta bai proposamen komunak eskaintzea. Nola bait zainketen sistema unibertsal baterantz aurrera egiten jarraitzeko.
Hori da, duela ja urte batzuk abiatu zela zainketen aldeko tokiko itun hori, helburu hoiekin, ordutik ona, zenbat toki entitatek egin dute bat Nafarroan zainketen itun honekin?
Bueno, gauza da, Nafarroko Berdintasunerako Institutuak kontziliazioaren aldeko tokiko itunak programa hasi zen 2005ean, baina zen kontziliaziorako, etzen zaintzaren arira. Orduan programa hau zaintzaren arira martxan jarri zen 2023an, hau da, iaz. Eta iaztik ona sinatu dira 30 itun.
Beraz, ez dira gutxi eta bada seinalea, ez, tokiko entitatek badaukatela ardura hori zainketen inguruan, eta badagoela kontzientziazio argiago bat, ez?
Bai, bai, zeren, 30 toki itun hauetatik, udalerri asko daude hor bertan. 134 udalerri eta 84 kontsejo. Osea, ez dira bakarrik 30 herri baizik eta askoz gehiago.
Hori da, hori da. Zergatik dira ingarrantzitsuak? Tokiko entitateak, zainketa sistema berri bat eratzerakoan, edo zainketa sistema horrek dituen behar horiek detektatzerako orduan?
Bueno, ba, azkenean toki entitateak biztanleak ezagutzen dituztelako, ezta. Biztanleen beharrak eta haien eskaerak gertutik ezagutzeko gaitasuna dute. Eta bueno, hurbiltasun horri esker ekintza berriak martxan jarri daitezke eta hori oso garrantzitsua da hurbiltasun hori.
Hori da, aurreko urteetan ere plazaratu izan da diru laguntza hau. Zer nolako proiektuak garatu dira honi esker besteak beste? Ez dakit badaukazuen nola adibide esanguratsuren bat?
Bai, bueno, aipatu dudan bezala, hasierako helburua gizartean balio aldaketa bat sortzea da, ezta? Horregatik, bi urte hauetan, diru laguntzaren urteak direnez, tokiko erakunde gehienak sensibilizazio eta prestakuntza, formakuntza ekintzak jarri dituzte martxan. Bai alde batetik herriarentzat eta beste aldetik politikarientzat edo udaletako langiletzat. Adibidez, bueno, egin dira zaintzaren arira dokumentalak, adineko emakumeak alduntzeko proiektuak, zainketen jardunaldiak, oso interesgarriak ere bai, eta, bueno, diagnostikoak zainketen arira, baliabideen mapak, eta bar.
Hori da, azkenean kontzientziazioa eta sensibilizazioa garrantzitsua da gai honetan, zaintzen inguruan gizarte mailan dagoen ikuspegia, egia da azkeneko urteotan lan zabala egin dela, bai erakundeetatik eta bai mugimendu feminista eta kolektibo desberdinetatik, ba kontzientzia hori pizteko, ez? Zainketen inguruan errenen zenuke azken urteotan aldatu dela, piztu dela kontzientzia hori gizarte mailan.
Bai, bai, noski, esan dudan bezala, orain arte, iaz arte, berdintasun institutuak genuen konziliazio aldeko ituna. Baina beharrezkoa zen eta oso argi ikusi zen kontzeptu horri buelta bat eman behar zela, nolabait aurrerago joateko eta zaintzari buruz hitz egitea, eta ez hainbeste konziliazioari buruz, baizik eta ja zaintzaren ari da. Eta bueno, bai, kontziliazio kontzeptu hau ez da nahikoa zaintzaren arazoak konpontzeko, eta momentu honetan zaintza da bai agenda eta bai berdintasun politikak markatzen duena. Argi dago aldaketa hau feminismoari esker izan dela. Azkenean feminismoak zainketen defizita hau agenda politikoaren erdigunean jarri dute, eta bueno, eskatzen da azkenean emakumen eta gizonen arteko berdintasuna lortzea eta bizikidetza eredu berri bat sortzea. Eta bueno, poliki-poliki aragoaz edo saiatzen ari gara araiaten.
Hori da, lehenengo urrats bat litzateke hau, lehenengo kapitulua bide horretan, kontzientziazioa eta sensibilizazioa, baina etorkizunera begira, argi dago oraindik ere bidea egiteko gelditzen dela, zein izanen litzateke erronka nagusia, ez dakit lortuko aldaratzea zainketen sistema publiko bat?
Bueno, hemen esango dut, hainbat aldiz entzun duguna, baina denet, osea, egia da, helburua dela zaintzak bizitzaren erdigunean izatea. Badakit oso repetitibo ja dagoela, baina egitan da zaintzak erdigunean jarri behar ditugula, eta ezin dugu zaintza kontu individual edo pribatu gisa ulertzen jarraitu. Zaintza da azken finean eskubidea eta aldi berean beharra. Eta politika publika aruntz joan behar da, gero eta gehiago, edo bueno, hortan gabiltza. Eta bueno, lehenengo erronka esango nuke bizikidetza eredu berri hau sortzea dela, non zainketak emakumen eta gizonen artean ongi banatuta egongo diren, modu bidezkoa eta ekitatibo batean.
Hori da erronka, hori da helmuga, eta horretara bideratzen da inzuzen ere diru laguntza deialdi hau, bertzeak bertza buztuaren batera arte eskatu daitekeena. Ze aurrekontu dago diru laguntza eskatzen dutenen artean banatzeko?
5.000 euro badira toki erakunde bakoitzarentzat.
Hori da. Ba, hemendik ere deialdi hori eta animatzea bertzeri gabe, ez? Tokiko erakunde hoiei diru laguntza hau eskatzea, proiektuak egitea eta kontzientziazio eta sentsibilizazio lan horretan daukaten arduraz ere jabetzea, nolabait, ez da, Sara?
Bai, hori da.
Hori da. Ba, Sara San Julian Berdintasun Institutuko zuzendari ordea, mila esker gurekin egoteagatik tartetxo honetan.
Zuei mila esker.